Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 23. novembar, poštovani slušalci, dobar dan iz Praškog studija. Između Kosova i Crne Gore ne postoji granični spor i uskoro će dvije komisije početi rad na demarkaciji, poručuju u Prištini. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatra izvještaje Valentina Inska o situaciji u Bosni. Ahmadi Nedžad u prvoj turneji po Južnoj Americi, zbog toga protesti u Riju. U Češkoj počinje dobrovoljna vakcinacija protiv nove gripe. A u emisiji između ostalog poslušajte, protest novinara Hrvatske televizije bio je povod da pitamo zašto novinari u Crnoj Gori nikada nisu digli glas protiv cenzure, propagande, neobjektivnog informisanja. Slavoljub Ščekić, direktor televizije Vijesti.
Ono što je generalni crnogorski problem jeste autocenzura i neshvatanje uloge javnog servisa. Vi prosto imate javni servis kao budžetsku ustanovu i potpuno normalnim u Crnoj Gori da taj javni servis brani vladinu politiku.
Govorimo o jednoj uspješnoj ekološkoj priči. Dugogodišnja sanacija jalovišta u Mojkovcu ulazi u treću, posljednju fazu.
Nakon 7 godina jedna od crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori bit će ozelenjena. Jalovište koje je decenijama ugrožavalo ne samo zdravlje Mojkovčana i čistoću rijeke Tare, već i cjelokupnu životnu sredinu Crnogorskog jezera bit će sanirano.
Vijest da je Žabljak 2 dana za redom bio najtopliji grad u Crnoj Gori sa preko 20 stepeni za meteorologe je zabrinjavajući fenomen.
Na Žabljaku takva bi se pojava mogla smatrati čak i opasnom, jer toliko odudara od normale. Ona možda nije objektivno za ljude opasa, ali sa statističkog stanovišta ona bi spadala u vanredne ili čak opasne pojave.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Između Kosova i Crne Gore ne postoji granični spor i uskoro će komisije dviju vlada početi da rade na sporazumu o demarkaciji na osnovu administrativnih linija između opština Peć i Rožaje, rekla je zamjenica ministra inostranih poslova Kosova Viora Čitaku. Ona je dodala da je bilo nekih nerazumijevanja zato što je tampon zona bila isuviše velika. Mještani 16 sela u okolini Peći i Dečana protestovali su prije mjesec zato što je Crna Gora navodno zauzela njihova imanja. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen trebalo bi 25. i 26. novembra da posjeti Podgoricu u susret odluke o zahtjevu Crne Gore za prijem u akcioni plan za članstvom MAP. Ministri inostranih poslova zemalja članica NATO-a na redovnom sastanku 3. i 4. decembra u Briselu razmatraće crnogorsku aplikaciju za MAP koji se smatra predvorjem punopravnog članstva u toj vojnoj alijansi. Ostale vijesti, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatraće polugodišnji izvještaj visokog predstavnika Valentina Inska o situaciji u Bosni i Hercegovini. Na sjednici će govoriti i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić. U izvještaju koji se odnosi na period od 1. maja do 31. oktobra, Insko je ocijenio da je Bosna i Hercegovina napravila mali napredak u reformama, a kao pozitivno ocijenio je usvajanje zakona za ukidanje viza i izdavanje prvih biometrijskih pasoša. Aktuelni predsjednik Trajan Basescu pobjedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora u Rumuniji, ali nije osvojio dovoljno glasova da izbjegne drugi krug. Basescu će se u drugom krugu 6. decembra suočiti sa liderom ljevičara Mircheom Joanom. Za Basescu je glasalo 32,8% birača, a za Joanu 29,8%.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril prisustvovao je sahrani sveštenika Danila Sisojeva, koji je ubijen ispred crkve u Moskvi u noći 19. novembra. Sisojev je bio poznat po negativnim stavovima o islamu i više puta je dobio prijetnje smrću zbog toga što je muslimane preobraćao u hrišćanstvo. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad stiže u Brazil kao prvi iranski šef države koji posjećuje Latinsku Ameriku. Sa svojim domaćinom predsjednikom Luisom Injacijom Lula da Silvom potpisaće više bilateralnih trgovinskih sporazuma. U nedjelju je u Rio de Janeiro više od 1000 ljudi protestovalo protiv Ahmadinejadovog dolaska. Ahmadinejad će posjetiti i Boliviju i Venezuelu. Još jedna vijest, Češka počinje dobrovoljnu vakcinaciju protiv nove gripe, ali u rizičnoj grupi koja će prva dobiti vakcinu nije su djeca, pošto su farmaceutske kompanije do sada testirale jedino zdrave odrasle osobe. Tokom vikenda podijeljeno je 95.000 vakcina koje će prvo primiti ljekari i hronični pacijenti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crna Gora i NATO tema je okruglog stola koji se održava u Podgorici. Podrška građana ulasku Crne Gore u alijansu počeće da raste od trenutka kada zvanična Podgorica postane kandidat za članstvo u alijansi, očekuju u Ministarstvu odbrane, u kojem tvrde da nisu demotivisani zbog činjenice da samo trećina građana smatra da bi Crna Gora trebalo da uđe u NATO. A bivši direktor za informisanje u NATO-vom sjedištu u Briselu, Chris Pebersen, smatra kako bi Crna Gora odluku o tome trebalo da donese u parlamentu, jer su, kako je konstatovao, poslanici, za razliku od građana, bolje obaviješteni o prednostima i manama NATO-a. Slušamo Predraga Tomovića.
I pored svih napora da promijene postojeću sliku građana o NATO savezu i ukažu na sve prednosti članstva, rezultati istraživanja javnog mnijenja unazad nekoliko godina za predstavnike Ministarstva odbrane mogli bi biti jedino izvor frustracije. Zato što podrška nikada nije bila veća od 30 i nešto procenata, što su potvrdili i rezultati nedavnog istraživanja CEDEM-a, prema kojima se skala zaustavila na 31,2% onih koji su za članstvo Crne Gore u NATO. Šef koordinacionog tima za primjenu komunikacione strategije Dragan Pejanović kaže da su oni pored svega optimisti, da nema mjesta frustraciji i da tek očekuju da podrška članstvu u NATO značajno poraste.
Očekujemo, znači, u periodu kad postanemo kandidati, pa kako se više budemo približavali pozivu za članstvo, ta podrška će sigurno rasti, kao što je to išlo i u zemljama u okruženju. Znate, i u Hrvatskoj i o svim drugim državama u okruženju ta podrška iz početka bila 30% ili 1/3 i neposredno u periodu pred članstvo intenziviraju se sve te aktivnosti i jednostavno građani postaju svjesni značaja članstva u alijansi.
Pejanović demantuje tvrdnje da je država potrošila veliki novac na kampanju koja još ne daje rezultate.
Dakle, mnogo manje nego što se često zna špekulisati u medijima i u javnosti, koordinacioni tim ne troši ta ogromna sredstva poreskih obveznika za ove dvije godine. Mislim da je utrošeno nešto oko 150.000 eura.
Iako ideja o članstvu NATO kod građana ne stoji baš najbolje, drugačija je slika u parlamentu među političkim partijama, tvrdi Pejanović.
Od 7 klubova poslanika u parlamentu Crne Gore, da kažem 6, ili podržava ili se jasno ne protivi članstvu Crne Gore u NATO, što je jako važno.
Ako je raspoloženje parlamentarnih strana kao članstvo Crne Gore u NATO takvo kako ga opisuje Pejanović, onda bi to moglo da znači da o članstvu najvjerovatnije neće odlučivati građani na referendumu, već partije u Skupštini. Ta ideja bliska je i Krisu Prebensenu, generalnom sekretaru Norveške Atlantske komisije i bivšem direktoru za informisanje u međunarodnom osoblju NATO-a u Briselu. Moram da priznam da sam u iskušenju da kažem da bi oba rješenja bila odgovarajuća, ali u ovom slučaju mislim da to treba da se uradi u parlamentu, jer predstavnici stranaka su potpuno obaviješteni i informisani o prednostima, ali i manama članstva u NATO. No oni prilikom odlučivanja moraju imati kontakt sa dijelom javnosti i građanima koji su ih podržali na izborima. Evo kako Pebersen komentariše emotivan stav koji većina građana u Crnoj Gori ima o NATO, pogotovo zbog bombardovanja iz 1999. godine. You have had some very traumatic experiences. Imali ste veoma dramatična iskustva i treba vremena da se te emocije prevaziđu, ali mislim da je vrijeme da se zapitate zašto se to dogodilo. Koji su to bili razlozi i da li su ti razlozi dovoljni da ne budete članice NATO? Možda je ovo pitanje za psihologe i psihijatre da objasne razloge zašto ljudi imaju ovakav odnos onome što se dogodilo. Rasprave za i protiv NATO događaju se uoči posjete generalnog sekretara Alijanse Andersa Fog Rasmussena, čiji dolazak u Crnu Goru je najavljen za 25. i 26. novembar. Rasmussen dolazi u Crnu Goru uoči odluke o zahtjevu naše zemlje za prijem u akcijni plan za članstvo MAP. Ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a na redovnom sastanku 3. i 4. decembra u Briselu razmatraće crnogorsku aplikaciju. Crnogorski premijer Milo Đukanović podnio je u novembru prošle godine u sjedištu NATO u Briselu zahtjev Crne Gore za prijem u MAP, koji se smatra predvorjem punopravnog članstva u Sjeverno-Atlantskoj alijansi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku o medijskoj situaciji kod nas i u regionu, grupa novinara Hrvatske televizije protestovala je u petak zbog cenzure u tom javnom servisu, posebno od kada je informativnu redakciju preuzela Hloverka Novak-Srzić. To je bio povod da razgovaramo sa Denisom Latinom, autorom kultne emisije Latinica, koja se više ne emituje na toj televiziji. Dinka Jurković, Latina, je pitala zašto je novinarima Hrvatske televizije toliko dugo trebalo da dignu svoj glas.
Pa ja zapravo osobno sam svoj glas digao već na početku mandata gospođe Hloverke Novak-Srzić. Čim je ona imenovana, ja sam znao što će se dogoditi, imajući na uvidu iskustvo iz 90. godina. Dakle, znao sam da će se ponašati više kao metla i više kao čistačica nego kao urednica informativnog programa. Znao sam isto tako da će masa novinara biti posmicana. Primijetio sam već nakon 2 godine da se nedovoljno bori sa korupcijom, ne samo ona, nego i cijelo ravnateljstvo i ravnatelj HTV-a. I o tome sam prošle godine javno progovorio. U više navrata bio sam financijski kažnjen, na kraju mi je oduzeta i emisija i moj posebni ugovor koji sam imao za tu emisiju. Nažalost, novinari HTV-a su dugo šutili i trpjeli taj teror. Evo, sad je se dogodila ta kap koja je prelila čašu. Danas smo imali prosvjed na kojem je bilo više od 150 novinara informativnog programa Hrvatske televizije i Hrvatskog radija. Progovorili smo o cenzuri na taj način da smo zalijepili flastere na usta i mahali bijelim papirima pred vijećnicima HRT-a i pred kompletnim ravnateljstvom i urednicima, pokazujući na taj način da je cenzure bilo dosta, da je bilo dosta zabrane bilo kakvog govora o negativnim događanjima u kući i o cjelokupnoj situaciji kompletne institucije koja je zapala u probleme kakve nismo imali niti krajem 90. godina.
Tako je u Hrvatskoj, a zašto novinari u Crnoj Gori nikada nisu protestovali protiv cenzure, propagande neobjektivnog informisanja? Da li u Crnoj Gori takvih problema nema kao u državama regiona u kojima novinari protestuju zbog tih pojava, ili u Crnoj Gori dominira autocenzura koja spriječava bilo kakvu pobunu protiv uništavanja integriteta profesije? Na ta pitanja pokušao je da odgovori Srđan Janković.
Ne treba očekivati da će se u Crnoj Gori u skorijoj budućnosti dogoditi nešto slično kao u zemljama regiona, da se novinari pobune zbog uvođenja cenzure, forsiranja neprofesionalizma, manipulacije i rušenja integriteta profesije. Prema riječima Slavoljuba Ščekića, direktora televizije Vijesti, ključni problem je autocenzura u dominantnom dijelu crnogorskog novinarstva.
Ono što je generalni crnogorski problem jeste autocenzura i neshvatanje uloge javnog servisa. Vi prosto imate javni servis kao budžetsku ustanovu i smatrate potpuno normalnim u Crnoj Gori da taj javni servis brani vladinu politiku, a odmah potom da brani u stvari stranačku politiku. Na tim temeljima je izgrađena i autocenzura.
Ko ne želi tako da radi, može da promijeni medijsku kuću, kaže Ščekić, dodajući da ko nema takvu mogućnost, ostaju mu još dvije mogućnosti, od kojih je jedna da se prikloni diktatu vlasnika.
U konkretnom slučaju, ovdje se sada, s obzirom na budžetski karakter televizije, sada može govoriti o vladi kao vlasniku, bez obzira na ove izvedene institucije tipa savjeta i slično. I ostaje jedan mali broj ljudi koji ne bih želio da ne spomenem, časni koji izgrade neki svoj mikrokosmos, spase neki svoj integritet kroz pojedine televizijske formate, određene emisije u kome to djeluje različito, pa vam se ponekad čini da kada gledate dvije emisije jednu za drugom, kao da ne gledate emisije na istoj televiziji jer je različit rukopis.
Novinari javnih servisa su u drugim zemljama spremni da zaštite integritet profesije, dok u Crnoj Gori postoji veoma mala spremnost, kao i u drugim profesijama, da se učini nešto za očuvanje standarda na kojima bi trebalo da počiva profesija, kaže član savjeta Radiotelevizije Crne Gore Goran Đurović.
Pa ja mislim prvo da se novinari nikad nisu u Crnoj Gori, nažalost, uspjeli dogovoriti, makar u većina novinara oko toga što jeste to novinarska etika, što su principi i standardi kojih nema valjda potrebe da se mimoilaze u nekom svakodnevnom radu. Iako postoji novinarski kodeks i samoregulatorno tijelo, očigledno su pokušaji da se naravno umanji uticaj i tog organa i očigledno je da svi novinari, odnosno mediji u kojima rade novinari, ne žele da participiraju u radu takvog organa, takvog tijela, upravo postavljajući sebi prostor da mogu uvijek naravno valjda malo manje uznemireni saopštiti da kod njih u njihovom radu ne postoji cenzura, da kod njih ne postoji u tim medijima kojim oni rade pritisaka i da sve to izgleda u Crnoj Gori mnogo bolje nego u zemljama regiona.
Posljednje presude novinarima i medijima u Crnoj Gori i izostanak veće reakcije novinara otvara pitanje novinarske solidarnosti. U novinarsku solidarnost je razočaran Rajko Cerović, nekadašnji glavni urednik radiotelevizije Crne Gore.
Kad je počela antibirokratska revolucija i kad su silni napadi išli na rukovodstvo televizije, ja sam vidio da su novinari tako željno, tako lako potrčali pod Miloševićev skut, tako rado prihvatili šovinističku retoriku, da jednostavno poslije toga sam do te mire razočaran da uopšte o novinarskoj solidarnosti u Crnoj Gori ne mislim ni malo pozitivno. Istina, postoji niz pojedinačnih slučajeva koji su okej, koji imaju moralni dignitet i tako dalje, ali i mnoštvo novinara koji jedva čekaju da neko padne, pa da se onda stvori prostor za njih. Dakle, mnogi priželjkuju da šljam dođe na čelo, dakle, računajući sebe kao sposobne i tako dalje.
Cerović kaže da ga je ponekad stid što je dio novinarske profesije.
Novinarstvo se mora posmatrati raslojeno, jer tu ima od vrhunskih intelektualaca, od ljudi od moralnog integriteta, do jednostavno zlotuca koji jedva umiju da sastave tri rečenice. Sve se to zove novinarstvo. Ponekad me stid kad me ubrajaju tu profesiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavljamo aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Skupštinski odbor za praćenje procesa privatizacije u prisustvu potpredsjednika vlade Vujice Lazovića i predsjednika borda direktora elektroprivrede Srđana Kovačevića nastavlja raspravu o regularnosti procesa dokapitalizacije i djelimične prodaje crnogorske elektroprivrede. Opozicija i dalje sumnja u kvalitet i ispravnost aranžmana sa italijanskom kompanijom A2A, izvještava Esad Krcić.
Sumnja da je aranžman države italijanske kompanije A2 u slučaju dokapitalizacije i djelimične prodaje elektroprivrede rezultat tajnog dogovora premijera Crne Gore i Italije Mila Đukanovića i Silvija Berlusconija jedna je od ključnih primjedbi opozicionih poslanika izrečenih tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za praćenje privatizacije. Dva premijera su se sastala marta ove godine kada je, što je naročito ostalo upamćeno, u jeku predizborne kampanje Berlusconi uputio direktnu podršku vladajućoj koaliciji. Umjesto okončanja procesa zatvaranje tendera je samo pojačalo sumnje u regularnost jer, iako je grčki konzorcijum Golden Energy dostavio 30% bolju finansijsku ponudu, kao prvorangirani ponuđač je odabrana italijanska A2A. Opozicija između ostalog ima primjedbu na kvalitet odabrane firme, te za italijansku A2A kažu da se ne radi o strateškom partneru, već o komunalnom preduzeću. Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović je reagovao na zahtjev predstavnika vladajuće koalicije da se izvini zbog takvih tvrdnji.
Duboko se izvinjavam kompaniji A2A jer zato što je ona vlasnik, danas dio vlasnik elektroprivrede, nisu oni krivi, nego je kriva ova vlast, što danas jedan od suvlasnika elektroprivrede nisu stvarni strateški investitori od Norvežana, Čeha, čak i Italijana, drugih kompanija, nego su oni koji se bave i sa onim što znači sakupljanje smeća.
Član odbora iz Nove Srpske demokratije, Strahinja Bulajić, je postavio mnoštvo pitanja među kojima su i da li primijenjena takozvana kol opcija ostavlja veliki prostor za malverzacije i šta je sa investicijama s obzirom da je, kako kaže, jedina raspoloživa informacija o budućim investicijama najava kupovine 35.000 brojila. Bulajić, međutim, postavlja i konkretna pitanja u vezi novca.
Dio novca od oko 100 miliona evra leži na računu kod Prve banke. Šta je sa tim novcem? Kad će biti stavljen u funkciju? Pročitao sam u materijalima da 1% od ukupnog iznosa ide savjetu za privatizaciju. Ako uzmemo da je ukupni iznos transakcije 430 miliona evra, da li to znači da je savjet za privatizaciju dobio 4,3 miliona evra? Čemu taj novac služi?
Sjednici koja je u trenutku slanja ovog izvještaja još uvijek bila u toku prisustvuje i potpredsjednik Vlade Vojica Lazević i predsjednik borda direktora Elektroprivrede Srđan Kovačević, koji treba da odgovore na sva pitanja, ali u međuvremenu odbranu procesa delimične privatizacije Elektroprivrede preuzeli su članovi odbora iz redova vladajućih stranaka. Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Jelić je rekao da grčki konzorcijum nije odabran jer je njegova ponuda bila uslovljena brojnim zahtjevima od kojih su neki čak bili i nezakoniti. Zoran Gospić iz DPS-a kao potvrdu kvaliteta posla ponudio reference kompanije A2A.
U svom vlasništvu ima 19 hidroelektrana i 7 termoelektrana. Vrijednost kapitala A2 na berzi je nešto preko 6 milijardi eura, neto profit 521 milion, broj zaposlenih 8,5, odnosno sad već 9000. Predviđene investicije u godišnjem periodu 2008-2009-2012 2,5 milijardi eura. Usluge italijanske kompanije A2 samo u Milanu koristi 900.000 građana, a u Italiji još 2 miliona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na događaje iz svijeta. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad stiže u Brazil, zbog čega su vlasti te zemlje pod udarom kritika da na taj način daju legitimitet Ahmadinejadovom reizboru na predsjedničku funkciju. Nakon Brazila Ahmadinejad će posjetiti i Boliviju i Venezuelu. O tome Biljana Jovićević.
Brazilski predsjednik Luis Ignacio Lula de Silva rekao je da mu je čast što će u privatnu posjetu primiti Mahmuda Ahmadinejada. De Silva inače brani pravo Irana da razvija nuklearni program. On sam uzvratit će posjetu iranskom predsjedniku početkom 2010. Prema saopštenju iranske ambasade, jednodnevna posjeta Ahmadinejada Brazilu bit će iskorištena i za potpisivanje bilateralnog trgovinskog sporazuma, posjetu kongresu, preskonferenciju i govor na Brazilskom univerzitetu. U nedjelju je međutim više od 1000 ljudi u Rio de Janeiro protestovalo većinom predstavnika jevrejske zajednice u Brazilu zbog Ahmadinejadovog negiranja holokausta. Michael Halil, vođa jevrejske zajednice u Riju, rekao je Reutersu: "Sve što Brazil predstavlja, demokratiju, različitost, socijalnu inkluziju, borbu protiv rasizma je ono što Ahmadinejad negira. Kada Ahmadinejad stigne u Brazil, moramo pokazati predsjedniku Luli šta to znači za nas. Negirati holokaust, negirati patnje ljudi u Iranu je i negiranje Brazila." Ivanir dos Santos, lider grupe za zaštitu religijskih sloboda, također je učestvovao u protestu. "Religijski progon postoji u Iranu. Kako smo mi dio zajednice koja se bori protiv religijske netolerancije, branimo vjerske slobode i demokratiju, ovakav protest je veoma važan jer je riječ o protestu za slobodu koju želimo u cijelom svijetu. Jednom kad imaš slobodu, slobodu izražavanja, političke i religijske slobode, to je ono za što se moramo boriti svuda." Predsjednik zajednice preživjelih holokausta, Šerik Hapleita, upitao je: "Ako nije bilo holokausta, gdje je moja cijela porodica? Sva moja familija ubijena je u Auschwitzu. Moja majka je umrla u gasnoj komori u Auschwitzu i taj čovjek poriče da je moja majka umrla i kremirana u Auschwitzu." Uspostavljanje bliskih veza između iranskog režima i Brazila kritikovao je Izrael, čija je konzervativna vlada uvjerena da Iran predstavlja veliku nuklearnu prijetnju. Ahmadinejadova posjeta ocijenjena je kao greška. Nakon Brazila, iranski predsjednik će nastaviti turneju po Latinskoj Americi posjetom Venezueli i Boliviji. Sjedinjene države koje predvode diplomatski pritisak na Iran zbog razvoja nuklearnog programa odbile su da komentarišu posjetu Brazilu, ali je portparol State Departmenta Robert Wood rekao da se administracija predsjednika Baracka Obame nada da će Brazil razmotriti sa iranskim liderom neka od spornih pitanja zbog kojih smo zabrinuti.
Jedna uspješna ekološka priča iz Crne Gore. Dugogodišnja sanacija jalovišta u Mojkovcu ulazi u posljednju fazu, čime umjesto 18 hektara otrovne deponije toksičnih i kancerogenih materija, Mojkovčani dobijaju sportsko-rekreativni prostor. Slušamo Jasnu Kićević.
Nakon 7 godina jedna od crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori bit će ozelenjena.
Mojkovac ima rudnik olova i cinka, gdje je taj prostor od 18 hektara bio zarobljen, tu je bilo taj otpad, a plus plus gradska kanalizacija je također išla u taj prostor.
Jalovište koje je decenijama ugrožavalo ne samo zdravlje Mojkovčana i čistoću rijeke Tare, već i cjelokupnu životnu sredinu Crnogorskog jezera, bit će sanirano. Gradonačelnik Miladin Mitrović.
Kada je riječ o ekološkoj tački koja je označena kao crna tačka i Crne Gore i regiona, a bogom i posebno Mojkovca, imamo situaciju da je završena prva faza sanacije, tako da je urađeno postrojenje za prečišćavanje fekalne kanalizacije koje je sada u probnom radu. Na drugoj strani postrojenje za odvođenje površinskih atmosferskih voda i sada smo već ušli u veliku drugu fazu sanacije ovoga prostora, ta takozvana solidifikacija sa postavljanjem te membrane koja će se nadam se završiti krajem ove ili početkom naredne godine da bismo došli do te takozvane treće faze, a to znači prekrivanje s jednim slojem šljunka 30 cm, a onda na kraju zemljom od možda jedno pola metra.
Ovim bi se neutralisao otrov koji se taložio godinama u 2 miliona kubnih metara rudničke jalovine kao deponija toksičnih i kancerogenih materija. No ozdravljenje Mojkovca nije bilo moguće bez evropske pomoći, pa je novac pristigao iz regionalnog programa zaštite životne sredine na Zapadnom Balkanu. U čemu je interes donatora da izdvaja novac za slične projekte, pitamo Zumretu Jahić iz Holandske ambasade.
Postoje važni razlozi da podržimo države jugoistočne Europe u obezbeđivanju održive politike oblasti zaštite životne sredine. I ključna riječ ovdje nije samo brzina, već i kvalitet. Mjesta kao Mojkovac, Vojene Bajza predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i za privredu. I Holandija u tom smislu doprinosi već sa 22 miliona eura ekološkim projektima u ovom regionu.
Strane donacije nisu dovoljne. Prema procjeni tim lidera regionalnog programa zaštite životne sredine na Zapadnom Balkanu, Mojzesa Venancija, Crna Gora će morati uložiti milijarde u ekološke projekte kako bi zadovoljila standarde očuvanja životne sredine.
Procjenjuje se da Crna Gora sama će morati da potroši oko 9 milijardi.
Saniranje jalovišta u Mojkovcu biće prvi veliki uspjeh u brisanju crnih ekoloških tačaka Crne Gore. Umjesto 18 hektara toksičnog otpada, Mojkovčani će dobiti prostor za sport i rekreaciju, najavljuje gradonačelnik Miladin Mitrović.
Mi smo već, znači zajedno sa UNDP-om i Ministarstvom za uređenje prostora, raspisala jedan međunarodni tender gdje je projektnim zadatkom definisano da se uradi idejno rješenje tog prostora od 18 hektara i to smo zamislili kao jednu sportsko rekreativno turističku zonu.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostajemo na sjeveru. Vijest da je Žabljak u ovo doba godine obično grad sa najnižom temperaturom dva dana za redom bio najtopliji u Crnoj Gori, topliji čak i od Podgorice i primorskih mjesta. Prema mišljenju eksperata, razlog je za zabrinutost. Slušamo Petra Komenića.
Na Žabljaku, gradu ispod Durmitora, najposjećenijem crnogorskom ski centru, temperatura je jučer dosegla nevjerovatnih 21 stepen, što ga je okitilo titulom najtoplijeg grada u državi, toplijeg i od Podgorice i primorskih gradova, u kojima je temperatura bila niža nekoliko stepeni. Diplomirani meteorolog Dušan Pavićević za naš radio kaže da se radi o zabrinjavajućem fenomenu.
Sa meteorološkog stanovišta takve pojave već se mogu, sad treba odraditi određenu statističku obradu, ali na Žabljaku takva bi se pojava mogla smatrati čak i opasnom, jer toliko odudara od normale. Ona možda nije objektivno za ljude opasa, ali sa statističkog stanovišta ona bi spadala u vanredne ili čak opasne pojave.
Pavićević napominje da u posljednjih 50 godina nije zabilježena slična temperatura na Žabljaku, a da se posljednjih nekoliko dana primjećuje da su maksimalne dnevne temperature u planinskim područjima više nego u Podgorici i na Primorju. Temperaturna inverzija nije rijetka pojava u zimskom dijelu godine, kaže Pavićević, ali napominje da su pored Žabljaka uočene anomalije i u temperaturama u drugim gradovima o kojima se manje govori.
Uobičajeno je da se centar anticiklona u hladnijoj polovini godine nalazi u Srednjoj Europi ili Sibiru, no ovaj put centar anticiklona je u Južnoj Europi. I interesantno je da je temperatura u slobodnoj atmosferi na visini od oko 1500 metara, koja je vrlo reprezentativna visina za nas meteorologe, da temperatura je u toj slobodnoj atmosferi 13 do 15 stepeni. To bi u nekoj drugoj situaciji Podgorici donosilo maksimalnu temperaturu od oko 30 stepeni. E sad, znači, nije problem u Žabljaku. Žabljak ima temperaturu koja je priliči toj temperaturi u slobodnoj atmosferi, ali u Podgorici, znači u nižim predjelima, imamo tu temperaturnu inverziju, pa umjesto tih 30 Podgorica ne može u Zlatinom je 20 stepeni.
Darko Stijepović, Žabljačanin i direktor nevladine organizacije Centar za razvoj Durmitora, kaže da su ovako visoke temperature neobične i za avgust, a kamoli za novembar na Žabljaku, što je, kaže, neke žitelje tog podneblja natjeralo na dosta neobično ponašanje.
Zanimljivo je da recimo na ovakvim temperaturama preko dana da su seljaci i okolini Žabljaka počeli masno da pale travu. Dakle, ljudi prvi smatraju da će tim paljenjem trave vjerovatno za iduću godinu da će im bolje roditi i šta ja znam. A što se tiče ove neobične pojave da je temperatura na Žabljaku takva, zaista možda to izaziva malo uznemirenje, mada je, kažem, bilo i ranije ekstremni stvari, ali nikada da budemo baš toliko kao, na primjer, da budemo najtopliji grad u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ostalo nam je samo toliko vremena da se pozdravimo sa vama, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljujem vam na pažnji. Budite sa nama i sjutra od 13.30.